Jaká je aktuální situace na vytíženém srbsko-chorvatském hraničním přechodu Berkasovo-Babska? Co se s lidmi na útěku stane, až udeří teploty pod bodem mrazu? Jak dlouho může skupina dobrovolníků, známá jako Czech Team, fungovat v podmínkách, kdy není jasný její oficiální mandát? Ve studiu vítám koordinátora českého týmu dobrovolníků Jana Piňose, který se dnes vrátil z Berkasovo-Babské. Dobrý den.
Hezké odpoledne přeju.
Jaké máte ty nejnovější tedy zprávy z přechodu Berkasovo-Babska?
Nás tam bylo v posledních dnech až 120 dobrovolníků, nejvíc za těch 6 týdnů, kdy tam vlastně Czech Team non-stop působí na tom přechodu. Ve středu to bude přesně 6 týdnů.
Co se týče uprchlíků, tak právě přišly jaksi optimističtější zprávy, že jich je tam aktuálně 1500, že situace se stabilizuje. My jsme měli možnost chvíli spolu mluvit a říkal jste, že už se to opět změnilo.
No, ta situace se může změnit během několika hodin, stačí, když Chorvaté přestanou odvážet z přechodu uprchlíky a během několika hodin se tam zase nakupí, takže teď už je jich tam zase stejně jako včera, kolem 5-6 tisíc. Ale naštěstí jsou klidní, daří se kolegům a nyní už i srbským policistům, kterých je tam málo, ale přesto zaplať pánbu, že tam vůbec jsou, tak se daří udržet ten obrovský zástup lidí v klidu a míru a organizovaným způsobem je posíláme vlastně po 50 člených skupinkách na chorvatskou stranu, kde potom odvážejí autobusy. Ta situace se skutečně mění každým dnem. Já jsem tam přijel ve středu ráno a až do soboty uprchlíci procházeli v těchto velkém počtu 6-7 tisíc denně, ale vlastně pořád procházeli, takže vzhledem i k naší obrovské kapacitě jsme mohli poskytovat dokonce individuální péči zvlášť potřebným lidem.
Řekněte mi prosím, vy jste tam byl už po několikáté, jak se mění ta situace právě ohledně jaksi zajišťování plynulého přechodu? Vy říkáte, že i v takto velkém počtu, co se týče 6 tisíc lidí, tak se to stále jaksi daří v klidu a míru. Už jsou tam tedy zkušenosti jak na straně policistů, tak na straně dobrovolníků, daří se tedy lidi udržovat bez nervozity.
No, základním faktorem úspěchu je, aby chorvatské autobusy odvážely uprchlíky z přechodu, aby se tam nehromadily.
To těžko můžete ovlivnit asi ze
své. To nemůžeme ovlivnit a pokud je přestanou odvážet, tak se snažíme vlastně zastavíme veškeré činnosti, které děláme normálně, to znamená poskytování třeba oblečení, bod, omezíme i výdej jídla, vaříme jenom teplý čaj a veškeré síly potom soustředíme na to, že vlastně rozdělujeme je do těch skupin po 50 všichni dobrovolníci, kteří tam jsou a zároveň nějakým maximálně jemným způsobem nutíme k tomu, aby byli klidní, což je těžké, když tam čekají třeba 10 hodin bez přestání a neví, kdy vlastně jak dlouho tam budou čekat, tak ty emoce v tom davu samozřejmě vzrůstají a my se velmi snažíme, aby ten dav jsme drželi rozdělený do těch skupin, protože v momentě, kdy se spojí a vznikne tam obrovská tlačenice, tak pak jsou ohroženy samozřejmě zvlášť mámy, malé děti, staří lidé. A to se nám dařilo včera báječně, to se bohužel nepodařilo.
Takže nějaký systém, promiňte, když říkáte ohledně toho rozdělování do skupin po 50, aby nebyly rozdělovány rodiny, protože i to přispívá potom k té velké nervozitě a hysterii.
Přesně to děláme. To právě nedělali policisté na začátku, kdy se tam hromadil obrovský zástup lidí a proto tam byla ta nervozita, proto jsme vyvinuli tenhle systém, že už na několik set metrů dopředu před hranicí vlastně je rozdělujeme do těch skupin, mluvíme s nimi, dáváme jim informace, to je velice důležité, protože nikdo kromě dobrovolníků s nimi aktivně nekomunikuje. Žádná z těch dalších organizací tam nemá takovou kapacitu lidí, aby se mohla dovolit s nimi mluvit, takže my hned na příchodu jim dáváme informace, říkáme jim, co je na tom místě čeká, vyzýváme k tomu, aby se držely rodiny dohromady a aby v těch 50 členných skupinkách vlastně byli spolu. Je to velice těžké, protože často jsou mezi nimi třeba hodně nemocní lidé, kteří vyžadují okamžité ošetření, takže jsou z toho davu nějakým způsobem výjimuti, nebo stlačenice výjímáme potom malé mámy z miminy, ale potom je problém zase vrátit zpátky na to místo k těm rodinám, takže to vůbec není jednoduché tenhle systém tam držet, ale už tím máme několika týdenní zkušenost. Tak
jak probíhá ta komunikace, protože jsou tu Syřané, Afgánci a další lidé. Tak rozumí vám, rozumí anglicky, jak to je?
V každé skupině, zvlášť Syřané, jsou vzdělaní jazykově velice, mezi nimi řada intelektuálů, učitelé, právníci, lékaři. V každé skupině mladí lidé umí anglicky často, tak z každé té skupině rodině se najde někdo, kdo anglicky mluví a můžeme s ním jednoduše komunikovat. Je to mnohem snadnější, než jsme si mysleli. Navíc tam máme arabsky mluvící tlumočníky a máme vlastně i několik málo tlumočníků, kteří mohou hovořit s Afgánci. Takže ta komunikace není problém. Problém je, aby nás bylo dost na to, abychom mohli oslovit všechny, kteří tam jsou.
Říkáte 120 lidí, potřebujete ještě víc?
Ne, to určitě ne, to nepotřebujeme, ale těch 120 to byl úplný rekord, nás je tam normálně tak 30 až 50, ale díky tomu, že teď byly svátky, díky tomu, že ta česká skupina se šíří jako sněhová koule, se nabaluje, protože lidi, kteří tam přijíždějí, jsou nadšeni tou atmosférou, která tam panuje, tou ohromnou solidaritou, jak s uprchlíky, tak v tom týmu, krásnou atmosférou pomoci, tak oni oslovují svoje další známé, často tam jede jeden člověk z rodiny, přijede příště s bráchou nebo se sestrou, pak už jede celá rodina.
Jak probíhá ta organizace vůbec stran tedy českých dobrovolníků, aby nakonec třeba ten počet nebyl kontraproduktivní, aby jich tam nebylo příliš mnoho a v následním období třeba zase příliš málo?
No, tu koordinaci se starají vlastně v Čechách 3 lidé a potom zase jsme 3 lidé, kteří se točí ve službě toho hlavního koordinátora na místě a vyměňujeme si informace, dokonce sdílíme z částí Evropy. Takže koordinace je skutečně výborná a na místě to probíhá tak, že už víme přesně, jaké vlastně potřebné úkoly nás čekají ten který den. Máme poradu vždycky ráno a večer, rozdělíme si služby po 8 hodinách, obsadíme vlastně ty potřebné úkoly, ty role lidmi, kteří se sami přihlásí, takže nikdo není nucen k ničemu, není to žádný direktivní způsob, je to maximálně participativní metoda práce s týmem.
Hostem 20 minut radiožurnálu je koordinátor českého týmu dobrovolníků na srbsko-chorvatském hraničním přechodu Berkasovo-Babska Jan Piňos. Pojďme k tomu mandátu takzvaného Czech týmu, protože samozřejmě to jeho postavení, postavení dobrovolníků je komplikované, protože potřebuje určitý mandát. A právě třeba, když jste mluvil o lékařské pomoci, jak je to s zajišťováním lékařské pomoci ze strany dobrovolníků, protože ti potřebují akreditaci a bez ní v podstatě nemohou tady přímo na místě pomáhat. Už se podařilo vyjednat se srbskými či chorvatskými úřady tuto akreditaci?
Zatím bohužel nepodařilo a je zvláštní, že tu akreditaci začali vyžadovat Srbové až v posledním týdnu. Předtím tam čeští lékaři působili, jezdí tam moje přítelkyně, lékařka praktická už několik týdnů a nikdo po ní žádnou akreditaci nechtěl, normálně mohla fungovat, ale bohužel s postupujícím časem se celý ten proces byrokratizuje stále víc a víc a tím pádem jsou vyžadovány další a další podmínky pro naši práci tam, které nám komplikují život. A
není tohle práce přece jen srbských úřadů, že potřebují, aby lékaři měli jaksi potřebnou akreditaci, potřebnou registraci?
No, tak by tam ty srbské úřady měly být přítomny a měly by na místě být schopny jednat pružně a tu akreditaci lékařům udělit. Když tam přijede lékař s mezinárodním diplomem a s 30-letou praxí, tak je naprosto nesmyslné, aby poskytoval lékařskou pomoc, řekněme, v undergroundu, jako to poskytovali čeští lékaři.
Jako to děláte právě?
Jako to jsme to dělali v posledních dnech a děláme to taky dnes. Opravdu, my tam máme svůj vlastní stan, máme vlastně díky tomu, že máme tak bohatou síť dobrovolníků, tak ti přicházejí, vytipovávají v tom davu lidí ty potřebné a vodí je k českým lékařům, ale my oficiálně tu pomoc tam nesmíme poskytovat. A dochází k úplně absurdním situacím.
Čili oficiálně teď říkáte, že undergroundově poskytujete lékařskou pomoc?
Poskytujeme lékařskou pomoc, protože naše svědomí poskytovat a naše etika je výš, než jsou nějaké předpisy srbských úřadů.
Tak a teď mi řekněte právě k té komunikaci se srbskými úřady, kde všude jsou tam právě tyto komplikace. Mohou být třeba právě vaši dobrovolní lékaři nějakým způsobem navíc ještě postiženi za to, že takto poskytují tu pomoc?
Jestli mohou být postiženi, to nevím, nedovedu si upřímně představit, že by někdo skutečně nějaký policista zabránil vykonávat lékařskou praxi v tak krajních podmínkách lékařům, kteří jsou skutečně lékaři.
Ale ten případ, že nemohla lékařka jak se poskytnout pomoc člověku, který měl srdeční kolaps, tak
no,
ten
nastal. Ona tu pomoc poskytla, ale ten srbský zdravotník, který se k tomu nachomítl, taky vlastně vyhrožoval a kladli nějaké podmínky a ti zdravotníci srbští nechali toho člověka 60-letého s infarktem nebo s rizikem infarktu tam sedět na schodech půl hodiny bez jakéhokoliv péče a dokonce bránili naši lékařci změřit mu tlak. To bylo skutečně naprosto absurdní, nebo další příklad do nebe volající miminko celé pokaděné, které mu dali prostě jenom prášky a vůbec ho ani nevyslékli a nepřevlékli, takže se dostalo potom do rukou zase do našeho lékařského stanu, tak to jsou prostě případy, které skutečně jsou do očí bíjící a těch lékařů je tam naprosté minimum na těch 5000 lidí.
Czech Team právě poskytuje tu pomoc 24 hodin denně jako jediný, tak znovu se ptám na to, v jakých podmínkách pakliže tedy srbské úřady nebo srbští policisté, chorvatští policisté s vámi nespolupracují. Tak jak byste si představovali?
Ta spolupráce se zlepšila třeba s policisty, kterých tam před 10 dny tam nebyl ani jediný, když začal potom ten problém před 2 týdny, víc než před 2 týdny tam nebyl žádný, před 2 týdny, když nastala ta největší mela tehdy, tak poté tam přišlo několik policistů a včera už jich tam bylo 10 a i během jediného dne jsme viděli, že ti srbští policisti se zapojovali, stále lípali, když se s tou situací seznámili, pochopili, oč tam jde, tak vlastně ten jejich velitel nakonec už večer žádal členy našeho týmu, aby šli na ty jednotlivé stanoviště se jejich policisty, takže na místní úrovni si myslím, tam tváří v tvář té situaci, tak tam ta spolupráce funguje, co nefunguje, ta situace na vládní úrovni, my bychom potřebovali, aby srbská vláda nějakým oficiálním způsobem přes srbský Červený kříž nám dala konečně ten správný papír, který potřebujeme a který od začátku nemůžeme a který by nám legalizoval naši činnost plně, to, že tam jsme.
Vám právě na té diplomatické bázi pomáhá i organizace Člověk v tísni, přesto se zatím nepodařilo tedy zlegalizovat vaše aktivity tam.
No, přesto Člověk v tísni dělá, co může, třeba z iniciativy Člověka v tísni vůbec vznikly koordinační schůzky všech organizací tam působících místě, které dřív nebyly, navzdory tomu, že jsou tam organizace zkušené, jako jsou Lékaři bez hranic, jako je komisariát pro uprchlíky OSN a podobně, tak vlastně až Člověk v tísni způsobil, že na místní úrovni se bavíme, ale nedokážu posoudit zatím, jestli je v moci Člověka v tísni zapůsobit Bělehradě, abychom dostali ten potřebný papír.
Kde jsou tedy podle vás ty největší zádrhely? Říkáte, mění se tam situace během několika hodin. Teď stačí, když chorvatské autobusy nebudou odvážet uprchlíky. Tak jak vy vlastně z pozice těch dobrovolníků můžete tlačit na ta oficiální místa, aby se s tím něco dělo? Jak konkrétně můžete třeba tlačit na ty jednotlivé přítomné policisty?
Já si myslím, že nejlíp pomocí médií právě před 14 dny poté, co tam na 24 hodin byli uzamčeni 4000 uprchlíků, do toho začal prudký déšť, bylo tam do půl lítek bahna a odpadků a křičeli tam zimou stovky dětí v noci, tak po této situaci, když tam přišli zahraniční novináři Světové agentury a ta situace se zveřejnila, tak teprve poté vlastně Srbové, přišel tam srbský ministr práce a ta situace se zlepšila trošku a včera tam byl srbský ministr opět, byl tam dokonce delegace z ministerstva vnitra a tahle delegace tam na místě mi vyjádřila poklonu, že si váží naší práce, tak třeba si už konečně něco zlepší.
Doufá host 20 minut radiožurnálu, koordinátor českého týmu dobrovolníků z Berkasovo-Babska Jan Piňos. Vy jste mluvil o tom, že tady se už mění, jak si ta atmosféra ohledně vnímání dobrovolnického týmu. Jak to je třeba s českými oficiálními místy, protože práci dobrovolníků na svých webových stránkách ocenila česká velvyslankyně v Srbsku, pochvala tedy zněla i z OSN. Máte nějaké další reakce z českých oficiálních míst?
My jsme napsali právě po té vypjaté situaci před 14 dny, jsme napsali dopis vládě s žádostí o pomoc materiální, která spočívala jednak v nějaké žádosti o peníze, o asi 1 000 000 korun, ten už vlastně nám byl přidělen prostřednictvím Člověka v tísni a potom jsme žádali o materiální pomoc, zejména o velké stany, které jsme tam chtěli využít jako zázemí pro maminky s malými dětmi, hlavně během nocí, které jsou i za hezkého počasí velmi studené a když začne pršet, tak jsou úplně katastrofální. Tam není žádné zázemí pro ty lidi, tam je prostě holá pole kolem té cesty. A oceňujeme, že česká vláda už nám tuhle pomoc vlastně přislíbila, nebo už jsou i ty stany někde jsou k mání, ale my nemáme stále zatím povolení od srbské strany, abychom je tam mohli postavit.
Víte, ona tak právě srbská strana zase se brání tím, že třeba ty stany by nemusely být potřeba, protože plánují, že přechod Berkasova-Babska postupně úplně uzavřou a budou vozit uprchlíky vlakem rovnou do chorvatského tábora ve Slavonském Brodu.
No, my o tom víme, samozřejmě o téhle variantě nikdo ale neví, kdy začne skutečně fungovat, protože ty termíny pro spuštění této nové trasy se stále odkládají a jsou i hlasy, které říkají, že stále zůstane Berkasovo-Babska jako záložní varianta pro případ, že uprchlíků bude příliš moc a vlaky je nepojmou. Tak prostě dokud budou uprchlíci na tomto místě, tak my rozhodně tam chceme zůstat a pomáhat a bude-li to potom možné a potřebné, tak se přesuneme třeba do Šidu, odkud budou ty vlaky odjíždět, nebo do Slavonského Brodu, ale právě proto pak budeme potřebovat už asi nějakou větší záštitu ze srbské strany. Jinak my bychom si velice přáli, kdyby tam nějaký český politik za námi přijel, je pěkné, že nám vyjadřují účast, ale kromě paní velvyslankyně a paní konzulky, kterým za to moc děkujeme, že za námi přijeli osobně, paní konzulka několikrát dokonce, tak tam zatím, pokud vím, žádný český politik nebyl a trochu se tomu divím.
Myslím, koho byste že to tam rád přivítal? Očekával není. Byste větší podporu třeba určitě, z řad vládních politiků?
Určitě, určitě, myslím si, že by se tam ti politici, kteří nebudu jmenovat, ale určitě jsou tu takový, doufám, kteří s naší prací sympatizují navzdory většinovému veřejnému mínění, takže by mohli tu práci ocenit na místě, určitě by to dobrovolníky potěšilo. A zároveň by se, a to hlavně, seznámili s tou situací osobně, protože si myslím a říkám to od začátku, že žádný politik, který nebyl na místě a nezažil to na vlastní kůži, tu situaci, tak nemůže si na to vytvořit žádný kvalifikovaný názor a rozhodovat o tom potom.
Čili by čeští politici ale mohli udělat i něco podle vás na té, v těch oficiálních strukturách, třeba právě se srbskými ministry dotčených resortů?
No určitě, a určitě by mohli být vstřícnější ke kvótám a vůbec k nějakému celoevropskému řešení té otázky. Mohli by se čeští politici přestat chovat jako zlobivé děti v rámci Evropské unie, které stále jenom chtějí dostat z Bruselu něco a když mají potom sami něco odevzdat, tak se tomu brání.
Tak politici naši by jestli řekli, že dávají najevo solidaritu, dávají najevo i právě třeba finanční solidaritu, ale vy byste tady uvítal někoho, aby tam přijel a řekl, vyjádřil vám podporu.
No ale hlavně proto, aby se na to podíval někdo. Mohl by tam někdo přijet na místo, alespoň z úřadu vlády nebo nějaký ministr a podívat se a třeba kdyby pan ministr Chovanec přijel a uviděl, jak to tam probíhá, tak by třeba potom neposílal zbytečně 100 policistů na maďarské hranice.
To kde... jsem se chtěla zeptat, jak vnímáte právě to vyslání, protože to také je prezentováno jako akt solidarity, tedy policisté na maďarských hranicích, dále také vyslání dalších policistů a vojáků na slovinské hranice. Tak vy říkáte, že to je zbytečné? Raději byste je viděl třeba v Berkasovo-Babské?
No já si myslím, že posílat policisty do míst, kde už dneska není žádný uprchlík ani jediný bosí, je naprosto absurdní. Vyslání policistů na maďarské hranice si myslím, že je výrazem bláznovství a ostudy, protože ten plot, který na maďarské hranici stojí, tak ten je ostudou celé Evropské unie. Pokaždé, když kolem něho jedeme a jedeme přes chorvatsko-srbskou hranici kolem toho plotu, tak se stydím za to, co Evropská unie dopustila.
Řekněte mi jen ještě k těm dobrovolníkům. Říkáte, že je to taková opravdu už sněhová koule, která se stále nabaluje. Co je to za lidi, kteří tam takto za vámi míří?
No jsou to v naprosté většině studenti, mladí lidé ze všech možných oborů, studia a co je spojuje, dobré srdce a vůle pomáhat. A já jsem úplně nadšený z toho zájmu a ze solidarity, kterou tam projevují, ale zároveň i z jejich kvalifikace a schopnosti se domluvit na to, že to
nejsou... Jaká je kvalifikace?
Ta kvalifikace je v týmové práci a v tom, že jsou schopni navzájem vytvořit síť kooperující a bez jakéhokoliv hierarchického modelu řízení tam prostě vyloženě participativním způsobem pracují. Prostě je to model, krásný model fungování občanské společnosti par excellence.
Když Chorvatsko právě jak si před těmi několika dny uzavřelo na chvíli ty přechod a nastala ta krizová situace, tak tváří v tvář jste tam právě čelili čemu? Byla opravdu nějaká situace, kterou byste označil za kritickou a všichni tito lidé ji dokázali zvládnout?
No nejkritičtější situace jsou tehdy, když maminky s malými miminky v náručí, třeba měsíčními, se tlačí v tom obrovském, v tom davu, nebo je ten dav přitiskne někde na ohrazení, teď jsou tam vlastně už i ploty kolem, takové plůtky kovové a to potom se snažíme ty miminka zachraňovat, takže si je podáváme přes hlavy stranou třeba a dáváme je stranou, tak to jsou situace, nebo staří lidé na kolečkových křeslech, když se dostanou do téhle tlačenice, tak proto vracím se, co jsem říkal na začátku, že rozdělujeme, aby ta tlačenice nevznikla a byli jsme svědky v těchto dnech právě několika i bitek, naštěstí se to týká jenom nepatrného počtu lidí, že se do sebe prostě dva chlapi pustí.
Tak co tam... v takové situaci může dělat dobrovolník?
No, my máme velkou autoritu u nich a oni vidí, že jsme vlastně, nejsme policisti, nejsme politici, že jsme tam pro ně, my říkáme we are your friends. Prostě oni pochopí, že dokonce jim říkáme, že jsme třeba z jiné země, že tam cestujeme a uklidňujeme a fakt to působí. A když jim dáváme informace na začátku, co je čeká, kdo jsme, tak máme velikou autoritu. Sám jsem včera v noci i odpoledne skočil do několika takových situací, které byly na hraně a podařilo se mi uklidnit desítky lidí. Jenom musí mít člověk odvahu a nějakou vnitřní sílu. a je, není to žádný problém velký.
Často, když se objeví iniciativa na pomoc uprchlíkům, nebo třeba je rozhovor o tom, že je potřeba jim pomáhat, hned následuje mnoho nenávistných reakcí na vašich stránkách pomoc uprchlíkům.cz. Bezesporu jste se s tím setkali. Čemu to přičítáte?
No, dvěma hlavním věcem. Jednak je to naše sobectví, naše zvyklost žít v nějakém materiálním standardu, na který jsme si zvykli a kterého se nechceme, bojíme se, že o něj přijdeme. A takže nějaký vlastně druh egoismu, materiálního egoismu. A za druhé je to ten fakt, že je česká společnost velice jednobarevná, že vlastně díky vývoji historickému a hlavně poválečnému tady kromě Romů nejsou a vlastně Vietnamců a nyní alespoň co se Prahy týče většího množství Rusů, tak tady nejsou vlastně občané žádných jiných národností a my jsme si za desítky let příliš na to zvykli a bojíme se jinakosti.
Ale jen stručně, když potom tady vyjedete na tu misi a vidíte tady ty mladé, tak asi to není zas tak jednobarevná společnost.
No právě si myslím, že tam mladí lidi jezdí mimo jiné i proto, protože si tam jezdí odpočinout od té české xenofobie, že to je výraz jejich nesouhlasu s většinovým veřejným míněním a s míněním našich politiků.
Říká koordinátor českého týmu dobrovolníků na Berkasovo-Babské Jan Piňos, který byl hostem 20 minut radiožurnálu. Děkuji vám za to, naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.